Մոտ 3 ամիս հետո Կոլֆաքսը պարտուպած շաչ կերպով ընտրվեց դիրեկտոր և նախագահ, և նույն ժողովը, որ նրան նախագահ ընտրեց, Ֆլորենս Ջ. Ուայթին ընտրեց փոխնախագահ։ Վերջինը սկսեց մաքրել բոլոր հին աշխատակիցներին և հրավիրել նոր, խանդավառ մարդկանց։ Կոլֆաքսը գործում էր դանդաղ, շրջահայաց, մինչև տեսներ, թե ինչ էր ուզում անել։ 1-2 ծեր մարդկանց անմիջապես արձակեցին։ Նրանցից մեկը աշխատում էր հրատարակությունների տարածման բաժնում, մյուսը ռեկլամի։ 6 ամիս հետո, մինչ նրանք դեռ մտածում էին լրացուցիչ փոփոխությունների մասին և նոր մարդիկ էին որոնում, ավակ Կոլֆաքսը մեռավ, և Սվինտոն Սկադեր Դեյվիս ընկերությունը, կամ ավելի ճիշտ, հանգուցյալին պատկանող բաժնետոմսերի հսկողության փաթեթը ժառանգության իրավունքով անցավ հայրենի։ Գրավելով նախագահի բազկաթոռը, որը նրան էր հասել պատահականորեն, կրտսեր Կոլֆաքսը դարձավ հրատարակչության լիիրավ տերը ու տնորենը և սկսեց մտածել, թե գործը ինչպես է դարձնել ուշահութաբեր, իսկ Ֆլորենս Ջ. Ուայթը նրա աջ ձեռքն էր և հավատարիմ դաշնակիցը։ Կոլֆաքսն առաջին անգամ Յուջինի մասին լսեց, երբ արդեն 3 տարի էր, որ ղեկավարում էր Սվինտոն Սկադեր Դեյվիս ընկերությունը, որը նա ծրագրում էր միակազմել United Magazines Corporation ընդհանուր անվան տակ։ Նա կատարել էր մի շարք փոփոխություններ, որոնցից մի քանիսը հիմնական, մի քանիսն էլ մասնակի։ Հրավիրել էր ռեկլամային բաժնի նոր վարիչ, որից այժմ գոհ չէր։ Փոփոխություններ էր կատարել և նկարչական, և խմբագրական բաժիններում, և այդ արել էր ավելի շուտ ուրիշների, գլխավորապես Ուայթի խորհրդով, քան իր սեփական ուղեղի թելադրանքով։ Մարտին Վ. Դեյվիզը հեռացել էր ասպարեզից, նա ծեր էր, հիվանդ, և չէր ուզում հրատարակչության մեջ կահույքի դեր կատարել։ Տեղի միակ կարևոր դեմքերը National Review, Swinton's Magazine և Scudder's Weekly ժուրնալների խմբակիրներն էին, որ մնացել էին, և նրանք էլ իհարկե լրացուցիչ օժանդակողներ էին հայրեն Կոլֆաքսի և Ֆլորենս Ուայթի համար։ Ֆլորենս Ուայթը հրատարակչության մեջ ստեղծել էր փոխադարձ թշնամանքի և անվստահության մթնոլորտ։ Ուայթի ծանր մանկությունն անցել էր Բրուկլինի հետնախորշերից մեկում, և նրա համար ատելի էր հրատարակչության բազմաթիվ խմբագիրների և գրական աշխատողների գոռոզամտությունը և սնապարծությունը։ Որպես զուտ իռլանդացի նա լավ կազմակերպիչ էր և ճկուն դիպլոմատ, բայց ավելի շատ նա ծարավի էր իշխանության։ Նենգությամբ շահելով հայրեն Կոլֆաքսի բարյասակամությունը, այն շրջանում, երբ վիթխարի ձեռնարկությունները ձեռքի ձեռք էին անցնում, նա դարձել էր անչափ փառասեր։ Նա ուզում էր Կոլֆաքսի անունից այս հրատարակչական ընկերության ոչ թե անվանական, այլև գործնական ղեկավարը դառնալ։ Իր հայեցողությամբ ինքն էր ուզում ընտրել խմբագիրներ, բաժնի վարիչներ և նրանց օգնականներ, մարդիկ, որոնք հաճելի լինեին իր համար։ Բայց դժբախտաբար նա չէր կարող այս անել անմիջականորեն, որովհետև ճիշտ է, Կոլֆաքսը գործի մանրուքների մասին քիչ էր մտահոգվում, բայց նրա խաղաթուղթը միայն մարդիկ էին։ Նման Կելվին հրատարակչական ընկերության ղեկավար Օբադիա Կելվինի, որը իմիջայլոց այժմ նրա միակ մեծ մրցակիցն էր, Կոլֆաքսը հպարտանում էր մարդկանց ընտրելու իր կարողությամբ։ Նա ընդհանրապես այն կարծիքին էր, որ եթե ինքը գտներ Ֆլորենս Ուայթի նման ևս մեկ մարդ, որը ղեկավարեր նկարչական, հրատարակչական և գրքերի բաժինները, իհարկե ոչ արտադրական և վաճառական տեսակետից, այլ բազմակողմանի զարգացած մի մարդ, որը լիներ նախաձեռնող, կարողանար իր կողմը ձգել գրողներին, խմբագիրներին, գիտնականներին, կարողանար իրեն շրջապատել ընդունակ օգնականներով և համագործակցել նրանց հետ, ապա հաջողությունը ապահովված կլիներ։ Նա որոշ կողմերով բավականին ողջամտորեն մտածում էր, որ հրատարակչական այս գործը կարելի էր բաժանել այսպես. Ուայթը պետք է կատարելության հասցնել արտադրության, գնումների և վաճառքի գործը, իսկ նոր մարդը, ով էլ լիներ, պետք է բարձրացներ հրատարակչության գրական և գեղարվեստական պրեստիժը։ Շուտով ողջ Ամերիկան կհամոզվի, որ իր ղեկավարությամբ հին ֆիրման դարձյալ փթում է և բարգավաճում։ Կոլֆաքսն ուզում էր, որ ինքը լիներ իր ժամանակի լավագույն հրատարակիչը, իսկ հետո արժանահավատությամբ կթողներ այդ գործը, նվիրաբերելով իրեն այլ ֆինանսական օպերացիաների, որն ավելի համապատասխան էր իր ճաշակին։ Պետք է ասել, որ Կոլֆաքսը շատ քիչ էր ճանաչում Ֆլորենս Ջ. Ուայթին, որը կեղծավորելու և շինծու ձևերի վարպետ էր։ Ուայթին չէր հրապուրում այն ծրագիրը, որին Կոլֆաքսը այդպիսի նշանակություն էր տալիս։ Նա ի վիճակի չէր գլուխ անել այնպիսի գործերից, որոնք պահանջում էին որոշակի գիտելիքներ և լայն մտահորիզոն։ Այնուամենայնիվ նա ուզում էր լինել մի թագավոր, որը ենթակա լիներ միայն կայսեր, մի ուժ, որը ղեկավարվեր գահով, և մտադիր չէր կամավոր կերպով իշխանությունը հանձնել որևէ մեկին։ Տնորինելով տպարանը, նա հնարավորություն ուներ մեծ տհաճություններ պատճառելու նրանց, ովքեր իր սրտովը չէին։ Տառերի շարվածասյուները կարող էին ուշանալ, նյութերը կորչել, անընդհատ բողոքում էին պլանները ժամանակին չկատարելու մասին, և այլն, և դրանք վերջ չունեին։ Այդ բոլորի հետ մեկտեղ Ուայթը շատ էր սիրում խառնվել իր աշխատակիցների ինտիմ գործերի։ Եթե որևէ արատավորող գրություն իր թշնամու մասին ընկներ նրա ձեռքը, զոհի համար ամենաանհարմար պահին այդ փաստերը խորհրդավոր ձևով Երևան էին գալիս։ Նա իրեն ենթակա մարդկանցից պահանջում էր ծայր աստիճանի հավատարմություն, եթե մեկը վնասդաբար չգիտեր ուշիմ կերպով նրա օգտին աշխատել, շուտով այս կամ այն պատճառաբանությամբ կզրկվեր գործից, որքան էլ անբասիր աշխատեր ֆիրմայի շահերի համար։ Խմբագրությունների վարիչները, վստահ չլինելով իրենց ուժերի վրա և տեսնելով, թե որ ուղղությամբ է քամին փչում, շուտով շարվում և ընթանում էին նրա ետևից։ Նրանք, որոնց նա սիրում էր և որոնք կատարում էին նրա կամքը, բարգավաճում էին, իսկ որոնց ատում էր, անչափ տանջում էր իրենց պարտականությունները կատարելիս։ Այդ մարդիկ անընդհատ բացատրում կամ տերտանջում էին Կոլֆաքսին։ Վերջինիս անհայտ էին Ուայթի խորամանկությունները, և մտածում էր, թե բողոքողները անձեռնահաս մարդիկ են։ Կոլֆաքսը, երբ առաջին անգամ լսեց Յուջինի մասին, դեռ փայփայում էր իր երազը ճարելու գրական և գեղարվեստական ճաշակով բարձր մի անձնավորություն, որը կարողությամբ դասվեր Ուայթին համահավասար։ Նա դեռ այդպիսի մեկին չէր գտել, որովհետև բոլոր այն մարդիկ, որոնցով հիացած էր և կարծում էր, թե համապատասխանում են նախատեսված պաշտոնին, զբաղված էին։ Նա խորհրդակցել էր ոմանց հետ, բայց գոհացուցիչ արդյունքի չէր հասել, իսկ այժմ անհրաժեշտ էր գտնել մեկին ռեկլամի բաժնի վարիչի տեղը լրացնելու համար, ըստ որում այնպիսի մարդու, որը կարողանար գործը դնել արժանի բարձրության վրա։ Կոլֆաքսը սկսեց հարցուփորձ անել այդ բնագավառի հեղինակավոր մարդկանց։ Բացի դրանից նա սկսեց ուսումնասիրել այլ ձեռնարկություններում աշխատող ռեկլամային գործի մասնագետներին և շուտով լսեց Յուջին Վիթլայի մասին։ Պատմում էին, որ այդ Վիթլան փայլուն հաջողությունների է հասել և իր աշխատակիցների շրջանում մեծ հեղինակություն է վայելում։ Երկու գործարար մարդիկ առանձին ասել էին Կոլֆաքսին, որ իրենք տեսել են նրան, և որ նա բացառիկ տաղանդավոր մարդ է։ Երրորդը պատմել էր նրան, թե Յուջինը ինչպիսի հաջողությունների է հասել Սամերֆիլդի մոտ, և չորրորդ մի անձնավորության միջոցով, որը ճանաչում էր Յուջինին, նրան ու Կոլֆաքսին մի քանի շաբաթ հետո հրավիրեց հարդվեր ակումբը նախաճաշելու։ Կոլֆաքսը առիթ ունեցավ հանդիպելու Յուջինին, առանց ցույց տալու, թե որևէ կերպ հետաքրքրվում է նրանով։ Չիմանալով, թե ով է Կոլֆաքսը, ավելի ճիշտ, գիտենալով միայն, որ նա իրենց հրատարակչության մրցակից ֆիրմայի նախագահն է, Յուջինը կատարելապես ազատ ու հանգիստ էր պահում իրեն։ Յուջինը առհասարակ երբեք չէր կեղծել իրեն, միշտ էլ պատրաստ էր որևէ մեկից որոշ բան սովորել և սիրալիր էր վերաբերվում մարդկանց։ Այսպիսով դուք Սվինտոն Սկադեր Դեյվիս ընկերությունն եք, չէ՞, ծանոթանալիս ասաց Յուջինը Կոլֆաքսին։ Այդ երրորդությունը պետք է որ կուչ եկած լինի, որպեսզի խտանալով տեղավորվի ձեր մեջ, բայց ենթադրում եմ, որ ամբողջ ձեր ուժը նրա մեջ է։ Այդ մասին ոչինչ չգիտեմ, բացականչեց Կոլֆաքսը էլեկտրականացած։ Նա միշտ պատրաստ էր, ինչպես որսի շուն, արշավի մեջ մտնել։ Ասում են, որ Սվինտոնը և Սկադերը հաղթամարմին մարդիկ են եղել։ Եթե միայն ձեր ուժերը համապատասխանեն ձեր հասակին, ապա դուք տրտընջալու բան չպետք է ունենաք։ Օ՜, Ես չէի տրտնջա, եթե ինձ հանգիստ թողնեին, ասաց Յուջինը։ Սակայն ինձ գլխավորապես անհանգստացնում են փոքրիկ մարդիկ, որոնք իրենց մեծ խելոքներ են երևակայում։ Կոլֆաքսը ուրախ կչկչաց։ Նրան դուր էր եկել Յուջինի արտաքինը, նրա հաճելի շարժու ձևերը, հանդարտ և անբռնազբոսիկ և խելացի աչքերը։ Եվ առհասարակ այդ վիթլայի ողջ վարվեցողությունը ներտաշնակում էր նրա անսանց եռանդին։ Դրա մեջ չկար ոչ անհարկի մեղմություն, ոչ էլ զիջողություն։
«Այսպիսով դուք Նորդ Ամերիկենի հայտարարությունների բաժնի վարիչն եք. Ինչպես նրանք կարողացան ձեզ կապել իրենց հետ»։
«Նրանք ինձ չեն կապել», ասաց Յուջինը։ «Ես ինքս եմ հանձնվել նրանց. Իսկ նրանք վերևից ինձ վրա ծանր աշխատավարձ են դրել, որ չփախչեմ. ես ոչ մի պայմանով չէի հանձնվի, բացի աշխատավարձից»։ Յուջինը ինքնաբավական քմծիծ ախտվեց։ Կոլֆաքսը կչկչաց։
«Եվ այդ կարծես չի վնասում ձեր կողոսկրներին, չէ՞։ Ձեր կողերը դեռ չեն ծռվել»։ «Դեռ չեն ծռվել, չէ՞»։
Յուջինը մեծ հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էր այս փոքրիկ մարդուն։ Նա համայվել էր Կոլֆաքսի սուր, անզուսպ, զննող աչքերից, որքան այս մարդը տարբերվում էր Կելվինից, որը մոտավորապես նույն հասակն ուներ, բայց շատ ավելի հանգիստ, խաղաղ ու ծանրաբարոյ էր։ Կոլֆաքսը էլեկտրականացած մարդ էր, աղմկոտ, ասածը պնդող, թվում էր, թե նա միայն էներգիա էր։ Յուջինը մտածում էր, թե այս մարդը էլեկտրականացած մարմին ունի, որը ծածկված է բարակ մեկուսիչ ժապավենով։ Նա նույնքան անմիջական էր երևում, որքան կայծակի փայլատակումը։
«Բավականին լավ գործեր եք անում այնտեղ, այնպես չէ»՝ հարցրեց նա։ «Ժամանակ առ ժամանակ լսում եմ ձեր մասին. ոչ շատ, հատուկենտ բաներ, բայց ոչ աննպաստ, ոչ աննպաստ»։
«Հուսով եմ, որ վատ բան չեք լսի»՝ անհոգ կերպով ասաց Յուջինը։ Նա զարմանում էր, թե ինչու է Կոլֆաքսը այդքան հետաքրքրվում իրենով։ Վերջինս նրան նայում էր այնպես, ինչպես մեկը քննում է մրցարշավի դուրս բերած նժույգին։ Նրանց աչքերը հանդիպում էին իրար, և Կոլֆաքսի աչքերը շողում էին խորամանկ, բայց բարեկամական հրով։
«Հետո, ինչ ունեք ինձ ասելու»՝
վերջապես հարցրեց Յուջինը։
«Դեռ չգիտեմ, սիրելիս, դեռ չգիտեմ»՝
պատասխանեց Կոլֆաքսը, և Յուջինը ուրիշ ոչինչ չկարողացավ լսել նրանից։ Շատ ժամանակ չէր անցել այս յուրահատուկ հանդիպումից, որը մեխվել էր Յուջինի հիշողության մեջ, երբ Կոլֆաքսը նամակով նրան ճաշի հրավիրեց Նյու Յորք, իր տունը։ «Ուզում եմ, որ հաջորդ անգամ Նյու Յորք գալիս ինձ տեղեկացնեք. ինձ համար հաճելի կլիներ ձեզ հետ միասին ճաշել իմ տանը. դուք և ես պետք է լավ բարեկամներ լինենք. կան մի շարք հարցեր, որոնց մասին ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»՝ գրել էր նա Յուջինին։ Նամակը գրված էր United Magazines ընկերության բլանկի վրա։ ընկերությունը նոր էր կազմակերպվել և փոխարինում էր Սպինտոն Սկադեր Դեյվիսին, և դրոշմի տեղում տպված էր նախագահի գրասենյակ։ Յուջինը մտածում էր, թե դա պետք է կարևոր բան լինի։ կարող էր պատահել, որ Կոլֆաքսը ինչ-որ առաջարկություն աներ նրան։ Որքան շատ առաջարկություն անեն, այնքան լավ։ ճիշտ է, այժմ իր գործերը վատ չէին, ինքը կապված էր միստր Կելվինի հետ, և առհասարակ նրան դուր էր գալիս միջավայրը։ Բայց քանի որ ամեն մի գործնական առաջարկություն մարդու սարժանիքների ակնհայտ վկայությունն է, ուստի Յուջինը դեմ չէր լսելու այդ։ Դա նրան կօգներ իր դիրքը ավելի ամրապնդելու միստր Կելվինի մոտ։ Նա Նյու Յորք մեկնելու պատրվակ գտավ, բայց որոշեց Անջելային նախապես ծանոթացնել նամակի բովանդակությանը, որովհետև նա շատ էր հետաքրքրվում դրանով։ Յուջինը Անջելային պատմեց, թե ինչպիսի ուշադրություն է դրսևորել Կոլֆաքսը իրենց հանդիպման ժամանակ, և կարծիք հայտնեց, որ իրեն հավանաբար ծառայության կհրավիրեն United Magazines ֆիրմայում։ «Առանձնապես ինձ չի ձգում, բայց ուզում եմ իմանալ, թե ինչ կա այնտեղ»՝ ասաց Յուջինը։ Անջելան խորհուրդ տվեց նամակը թողնել անպատասխան։
«Մեծ ֆիրմա է»՝ ասաց նա։ «Բայց ավելի մեծ չէ, քան միստր Կելվինի ֆիրման. իսկ միստր Կելվինը շատ լավ է եղել քեզ համար. ավելի լավ կլիներ այնպիսի բան չանայիր, որը ձեր հարաբերությունները վատացներ։
Յուջինը մտքերի մեջ ընկավ։ Ողջամիտ խորհուրդ էր։ Այնուամենայնիվ ուզում էր լսել Կոլֆաքսին։ Նույն երեկոյան նա գրեց Կոլֆաքսին, որ ամսի 20-ին կլինի Նյու Յորքում, և մեծ ուրախությամբ կճաշի նրա հետ։ Առաջին իսկ հանդիպումից Յուջինի և Կոլֆաքսի միջև ապագա բարեկամության հիմքը դրվեց։ Ինչպես Սամերֆիլդը, Կոլֆաքսն էլ էր օժտված եռանդով, որը համապատասխանում էր Յուջինի խառնվածքին։ Սակայն մարդկանց ղեկավարելու կարողությամբ Կոլֆաքսը անհամեմատ բարձր էր կանգնած Սամերֆիլդից։ Այդ երեկո, երբ նրանք հանդիպեցին իրար Կոլֆաքսի տանը, ճաշասեղանի առջև, վերջինս շատ սիրալիր եղավ Յուջինի հետ։ Կոլֆաքսը նրան հրավիրեց իր գրասենյակը, և այնտեղից ավտոմոբիլով նրան առաջնորդեց իր տունը։ Նրա բնակարանը 5-րդ ավենյուի վերին մասումն էր։ Դա նոր, սպիտակ մարմարով երեսպատված շենք էր, երկաթե մեծ դարպասներով, փառավոր մուտքով, որի առջև տնկված էին փոքրիկ արմավենիներ և գաճաճ եղևնիներ։ Յուջինն անմիջապես նկատեց, որ այս մարդը ապրում է առևտրական և ֆինանսական մրցակցության այդ փոթորկալից մթնոլորտում, որը Նյու Յորքում ապրելը դարձնում է չափազանց դժվար։ Այստեղ կարելի է զգալ դաժան սառը մթնոլորտ, ամեն ինչ կատարյալ ձևով տնորինելու խիստ պահանջ, հարկադրյալ մղում դեպի պերճասիրությունը, որի ստուգանիշը պատշաճության զգացումն է, համաձայն ժամանակակից ճաշակի և մոդայի պահանջի։ Նրա ավտոմոբիլը շատ մեծ էր և շատ նոր, ամենավերջին ձևի, մուգ կապույտ մի մեծ զանգված, որն աշխատում էր նույնքան անաղմուկ, որքան կարի մեքենան։ Դուռը բացող ծառան ուներ 6 ոտնաչափ հասակ, հակել էր մինչև ծնկներն իջնող անդրավարտիք և ֆրակ։ Սպասյակը լուռ քաղաքավարի ուշադիր մի ճապոնացի էր։ Յուջինին ներկայացրին Միսիս Կոլֆաքսին, վայելչակազմ և փոքրին շինծու շարժու ձևերով մի կնոջ։ Մի քիչ ավելի ուշ ֆրանսիացի սպասուհին ներկայացրեց 2 երեխա, 1 տղա և 1 աղջիկ։ Յուջինը մինչ այդ արդեն ընտելացել էր ամեն տեսակի ճոխության, և այս տունը իր տեսած շատ տներին չէր գերազանցում, բայց այն կարելի էր դասել լավագույների շարքը։ Կոլֆաքսը չափազանց ազատ էր պահում իրեն, նա անհոգ կերպով վերարկուն շպրտեց սպասյակի վրա, և հերթով վեր թռցրեց երեխաներին, երբ ֆրանսիացի սպասուհին ներկայացրեց նրանց։ Կինը, հասակով իրենից քիչ բարձր, այտերին ընդունեց նրա շաչող համբույրը։
«Սիտա, դուր գալիս է»։
Սիտան կրճատված Սեսիլ անունն էր, ինչպես հետագայում իմացավ Յուջինը։
«Ծանոթացեք միստր Վիթլայի հետ, նա նկարիչ է, նկարչական բաժնի վարիչ, ռեկլամային գործի մասնագետ և…
չափազանց խոնար մի մարդ», լրացրեց Յուջինը ժպտալով։ «Բայց ոչ այնքան զարհուրելի, որքան ձեզ կարող է թվալ»։ Ձերամուսինը ինձ նկարագրելիս խիստ չափազանցրեց։ Միսիս Կոլֆաքսը պատասխանեց դուրեկան մի ժպիտով.
«Ես նրա ասածների կեսից ավելին հենց հիմա զանց կառնեմ»,
պատասխանեց նա։
«Չեք ուզում գնալ գրադարան»։
Նրանք կատակելով բարձրացան վեր։ Յուջինին դուր էր եկել իր տեսածները, ինքն էլ դուր էր եկել Միսիսին։ Շուտով Միսիս Կոլֆաքսը ներողություն խնդրեց ու հեռացավ, և Կոլֆաքսը սկսեց խոսել ընդհանուր հարցերի մասին։
«Այժմ ձեզ ցույց կտամ իմ տունը, իսկ ճաշից հետո կխոսենք գործի մասին. Կարող եմ ուղակի ասել, որ ես հետաքրքրվում եմ ձեզնով»։
«Դուք էլ ինձ եք հետաքրքրում, Կոլֆաքս», ասաց Յուջինը զվարթ եղանակով։ «Դուք ինձ դուր եք գալիս»։
«Ես ձեզ այնքան դուր չեմ գալիս, որքան դուք ինձ. այդ մասին կասկած լինել չի կարող»,»
պատասխանեց Կոլֆաքսը։